Izvodnik. Emisija izvorne narodne muzike. Priprema Daniel Šarić.
Poštovani ljubitelji izvornog narodnog stvaralaštva, dobar vam dan. Danas vam pričamo o Danici Obrenić, još jednoj divovskoj ličnosti u svijetu naše narodne muzike, želeći da joj makar malo zahvalimo za sve one divno otpjevane kompozicije koje je ona sačuvala od zaborava. Za sobom je ostavila brojne snimke od kojih su samo poneki sačuvani kao svjedočanstvo prve među najboljim nizelite Carevčevih narodnih pjevača i koja je podarila vrhunske interpretacije neprocjenjive vrijednosti. Danica Jovanović, udata Obrenić je po rođenju Mladenovčanka, a kako se u manjim varošima sve bolje sačuva pa i sjećanje na viđenije familije, pravi je trenutak da predstavimo njeno porodično stablo. Njen pradjeda je zgradu stare robne kuće kao i zgrade i lokale do nje izgradio 1908. godine na placu svoje žene Anke iz Međugužja. Bio je to trgovac Cvetko Đorđević. On je jedan od osnivača varoši Mladenovac, kako i piše na njegovom spomeniku u Mladenovačkom groblju. Cvetko je sa svojim ocem Antom došao u Mladenovački kraj krajem 19. vijeka iz Ćustendila u Bugarskoj, poslije neke zavade sa Turcima. Još godine 1880. bilježi se da je Cvetko imao dućan u Međugužju. Kuću koju Mladenovčani danas zovu Stara robna kuća sagradili su, po priči, usred baruština, pored pruge, na mjestu manje stare kuće koja je podignuta davno, još kada varoš Mladenovac nije imala ni ime, već se vodila kao stanično naselje Međulužje. Familija trgovca Cvetka Đorđevića postala je toliko bogata i moćna da je i sam kralj Petar I noćivao u njihovoj kući pri prolasku kroz Mladenovac. Možemo ga zamisliti kako ruča u kafani kod Gliše svoje omiljeno srpsko jelo, pasulju uz obaveznu papričicu. Đorđevići su i u Beogradu imali delikate sradnju na kojoj su generacije Beograđana gledale natpis Cvetko i sinovi. Cvetko Đorđević je sa suprugom Ankom imao 6 sinova, od kojih su svi rođeni i umrli u Mladenovcu i sahranjeni na Mladenovačkom groblju preko puta Badžakove kapele, gdje se nalazi zidana grobnica gazda Jove Đorđevića, Cvetkovog brata, poznatog svinjarskog i žitnog trgovca koji je sagradio kasino. Najstariji Cvetkov sin Milun, dućanđija izvoznik stoke za Beč i Peštu, oženio se Ljubicom iz Kusatka, koja mu je donijela 100 dukata u miraz. Stekli su 3 sina i 3 kćeri. Jedna od njegovih kćeri, Draginja, rođena 1881. godine, majka je poznate Mladenovčanke, naše čuvene pjevačice Danice Obrenić. Draginja je živjela u očevoj kući pored opštine sa sestrama i braćom. Pohađala je osnovnu školu u Mladenovcu od 1886. godine, završila ju je 1900. a udala se za Miloša Jovanovića, željezničara iz Niša, i donijela mu miraz također od 100 dukata. Njena kćerka Danica rodila se u Mladenovcu 21. oktobra 1921. godine. Svoje prve nastupe Danica imala na školskim priredbama. Porodica Jovanovice po potrebi očeve službe selila po Srbiji. Najduže su živjeli u Smederevskoj Palanci, gdje je Danica završila 6 razreda gimnazije. Od malena pokazuje muzički talenat još na priredbama u rodnom Mladenovcu i nešto kasnije u Palanačkoj gimnaziji. Pjevala je solo ili u horu. U Palanci je privatno učila i klavir. Uoči Drugog svjetskog rata porodica Jovanović se seli u Beograd. Živjeli su u ulici Gavrila Principa broj 26. O svojim mladenačkim danima i prvim muzičkim koracima Danica Obrenić je govorila ovako.
Rođena sam u Mladenovcu, a pohađala gimnaziju u Smederevskoj Palanci, gde sam i prvi put zapevala na školskim priredbama uz klavirsku pratnju. A odmah posle oslobođenja došla sam ovde u muzičku školu Stanković u Beogradu. Moram priznati, malo uplašena i zbunjena zbog audicije kod stručnih i poznatih imena. Na moju sreću primljena sam i diplomirala u klasi prvaka Beogradske opere, profesora Žarka Cvejića, što mi je omogućilo da se sa lakoćom upustim u rešavanje stilskih i drugih muzičkih problema narodnog melosa. U isto vreme bila sam i član radio hora, pevala solističke partije, kao i narodne pesme, a 48. godine na predlog muzičkog kolegijuma postavljena sam za stalnog solistu Radio Beograda. Pečat našoj pesmi tada, a i dugo posle toga, davao je veliki entuzijast i znalac narodne muzike Vlastimir Pavlović Carevac sa svojim orkestrom. On je izvanrednim poznavanjem narodnog melosa i sjajnim kontaktom sa pevačima delovao toliko sugestivno da sam prosto i ja morala da unesem maksimum da bih odgovorila njegovom shvatanju narodne pesme.
Thank you.
Izuzetno muzički obdarena, po dolasku u Beograd započinje svoje muzičko obrazovanje u renomiranoj školi Stanković na odsjeku za solo pjevanje. Njen lirski sopran donosio joj je visoke ocjene, a profesori su je nagovarali da se posveti operi. Završni ispit položila je pjevajući svojim koloritnim glasom jednu ariju iz Rigoleta. Mašta o svojoj operskoj karijeri, ali i nakon završene muzičke škole život je odvodi na drugu stranu. U prvim posljeratnim godinama dolazi u Radio Beograd i postaje član profesionalnog hora te velike medijske kuće. Ubrzo vođena beskrajnom ljubavlju i smislom za narodnu i starogradsku pjesmu, postaje i stalni vokalni solista ovih popularnih muzičkih žanrova. Najčešće i najradije snimala sa Narodnim orkestrom legendarnog Vlastimira Pavlovića Carevca, kao i sa Velikim narodnim orkestrom Radio Beograda kojim je dirigovao Đorđe Karhlajić. Velikih vokalnih mogućnosti i savladane pjevačke tehnike, sa lakoćom je njegovala veoma širok repertoar, ali ipak njena specijalnost su bile vranjanske, makedonske i starogradske pjesme. Uporedo sa pjevačkom karijerom, Danica Obrenić je godinama radila kao muzički urednik u redakciji Narodne muzike Radio Beograda, sve do odlaska u penziju koju je dočekala kao slobodni umjetnik.
Yeah.
Danica veoma slikovito opisuje period nakon Drugog svjetskog rata, težak, ali njoj nekako mio. Sve je onda bilo u izgradnji. Sjećam se, u studiju smo imali samo jedan viseći mikrofon, pa su nama nižeg rasta postavljali stoličicu. Kako se pjevalo uživo, morali smo da trčimo u radio kad nas pozovu. Snimaka kao danas nije bilo. Ako pogriješiš, ode to u etar. Jednog jutra u cik zore, Mile Bogdanović i ja krenemo u radio i zakasnimo. Onda nije bilo kao danas taksija. Na svu sreću naiđoše neka milicijska kola, mi uđo smo u njih. Ljudi nas gledaju začuđeno, a mi im pričamo kako nas je zlost našlo. Stigli smo nekako i tek u studiju saznali da nas je spiker greškom najavio prije vremena. Tada sam najčešće pjevala Lastavice Lasto, Da znaješ mori mome, Magla padnala, Žal za mladost. Od drugih pjevača aktivno su pjevali još Budimka Jovanović, Anđelija Milić, Radmila Dimić, Ljubivoje Vidosavljević.
Pletenica prvog programa Radio Beograda.
Danica se udala 1949. godine za Vojislava Obrenića, koji je bio nastavnik knjigovodstva u ekonomskoj školi u Beogradu. Dobili su kćerku Draganu 1950. godine i ona danas živi u Londonu. Vojislav je rano umro 1966. godine, tako da je Danica od tada udovica jer se nije ponovo udavala. Ostala je sama, baš kao što pjeva u svojoj pjesmi "Gdje si dušo, gdje si rano". To je bila omiljena pjesma njenog muža. Kao školovan muzičar i kao muzički urednik u redakciji Narodne muzike Radio Beograda, voljela je da pomaže mladim snagama na početcima njihovih karijera.
Pa voljela sam da pomognem mladim kolegama kada su mi se obraćali, a zato mi se naročito pružila prilika kada sam počela da radim posao muzičkog saradnika pa urednika u redakciji Narodne muzike i na tom mestu ostala do penzionisanja.
I ja mislim da se mladi snalaze i bez nas i naših poruka i ja mogu samo da im poželim i dalje uspehe.
Danica Obrenić je svoju karijeru započela krajem 40. godina, a njen je glas bio obilježje Radio Beograda i produžetak vrste predratnih pjevačica poput Nade Aleksandrović, Nate Pavlović, Lele Đorđević, Jelice Nikolić i drugih. Najčešće je pjevala uz orkestar Vlastimira Pavlovića Carevca, ali snimala je i sa drugim orkestrima poput Tamburaškog orkestra Maksi Popova, uz veliki orkestar kojim je rukovodio Đorđe Karaklajić, uz orkestar Miodraga Jašarevića, pa čak i uz džez orkestar Ilije Bačka Genića, sa kojim je snimila neke numere. Za svoj rad nagrađena je brojnim festivalskim nagradama i priznanjima svog vremena, među kojima su najznačajniji prvo mjesto na Međunarodnom festivalu narodne muzike 1954. godine u Langolen u Engleskoj, te orden rada sa srebrnim vijencem.
S pesmom sam obišla skoro sve kutke naše domovine, kao i mnoge zemlje Evrope i sveta i postizala lepe uspehe. Izdvojila bih gostovanje na Međunarodnom festivalu u Langolenu u Velikoj Britaniji, gde sam 57. godine u velikoj konkurenciji osvojila prvo mesto. Na 10. Beogradskom saboru prvu nagradu stručnog žirija, a istu nagradu i na Beogradskom proleću, zatim zlatni mikrofon Radio Beograda, plaketu grada Beograda, estradnu nagradu, kao i mnoge diplome i zahvalnice ustanova u kojima sam pevala u dobrotvorne svrhe.
Za celokupno angažovanje odlikovana sam i ordenom rada sa srebrnim vencem.
Poslednje dane života provela je u staračkom domu, a napustila nas je 4. novembra 2004. godine. Sahranjena je na Beogradskom novom groblju uz prisustvo rodbine, prijatelja i poštovalaca njenog glasa i pjevanja.
Terziće mlado, komšiće.
Slušali ste emisiju Narodne muzike Izvornik. Tonska obrada Dejan Šušić. Emisiju pripremio Daniel Šarić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.